7 minut po 9. hodině, ještě než se zeptám, kdy jste naposledy hodili dopis do poštovní schránky, tak mi dovolte, abych přivítala dnešního hosta. Je to kurátor a historik poštovního muzea Jan Kramář. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já se budu ptát posluchačů, je to taková řečnická otázka. Můžu začít z úplně jiného soudku?
Ano.
Ona, ta pošta, se tak prolíná různými básněmi a písničkami a tak dále. My se budeme bavit o 200 letech poštovní schránky, takže samozřejmě poštovní schránka na rohu ulice Báseň. Ale mě už od dětství zní hlavou píseň Jede, jede poštovský panáček. Omlouvám se, že tím začínám.
No,
mě celou dobu, vlastně až doteď, poměrně slušná desetiletí vrtá hlavu, proč ten poštovský panáček jede do Rokycan? Proč nejede do Prahy? Tam přece musela být větší pošta.
Ano.
Vy to víte?
No tak já se domnívám, že to vím, protože právě v Rokycanech byla poměrně důležitá poštovní stanice směrem na Plzeň a dále na Norimberg, takže asi to je odtud. Jo, že prostě tam bylo dlouho sídlo poštovní stanice na trase Praha, Plzeň, Klenčí pod Čerchovem a dále do Norimberka na té známé cestě nebo silnici Via Karolína.
Takže poštovský pán nejede do Rokycan jenom proto, že by se to bývalo někomu hodilo do veršu.
No, ono se to asi také dobře rýmovalo, protože on mohl jet třeba do té Plzně, ale prostě do té písničky nebo básničky se to prostě lépe hodí.
Prostě dobrý poštovní uzel. 200 let poštovní schránky, to je naše dnešní téma. Když bychom se podívali na ty první odvážlivce, kteří před 200 lety použili poštovní schránku, co si tak tehdy lidé posílali? Jak to vypadalo?
No, posílali si dopisy, protože ani vlastně nic jiného si moc posílat nemohli, možná ještě balíky, ale na to tehdy ty poštovní schránky nebyly určeny.
Prostě to, co vlezlo do té schránky, ano, do toho otvoru.
Ano, vlastně obyčejné listovní zásilky, nikoliv ty rekomendované, ty doporučené. No a odvážlivci, ono šlo o úřední nařízení, takže veškeré poštovní úřady nebo poštovní stanice tehdy musely obstarat a zavést ty poštovní schránky. To úřední nařízení hovořilo o tom, že každá poštovní stanice musela mít alespoň jednu poštovní schránku, a to od 1. června 1817. No a pak tam bylo jisté omezení, protože ještě tehdy nebyly zavedeny poštovní známky a tudíž nebylo možno jakýkoliv dopis obyčejný poslat prostřednictvím poštovní schránky, ale pouze ty dopisy, za které platil poštovné příjemce. A také dopisy, které byly ve vnitrostátním styku nebo v rámci prostě rakouské monarchie. Takže to bylo omezeno a poštovní schránky také nebyly rozvěšeny na ulicích, tak jak to známe ze současnosti, ale byly pouze uvnitř v těch interiérech poštovních úřadů.
My se na ty první odvážlivce i na ty první poštovní schránky podíváme za okamžik zblízka. Jestli vás něco zajímá nejenom ohledně poštovních schránek, ale dějin pošty, ptejte se Jana Kramáře, kurátora a historika. Dnes je hostem Radiožurnálu. Otázky pište na www.radiožurnal.cz. 200 let slouží v českých zemích poštovní schránky, nejen o tom mluvím s kurátorem a historikem poštovního muzea Janem Kramářem. Řekli jsme, že v někdejší rakousko-uherské monarchii byly tedy schránky zavedeny v červnu roku 1817. Potom ale toho širšího využití pošta vlastně dosáhla až o mnoho let později. Proč tahle služba, která byla dostupná jenom aristokracii do té doby, se měla stát lidovou službou? Byly zatím peníze?
No tak tehdy na počátku 19. století již doručování nebo zasílání dopisů nebyla služba pouze pro bohaté, přeci jenom už došlo předtím k jakémusi posunu. Poštu si mohli dovolit posílat i měšťané a i některé další vrstvy, taky se rozšířila gramotnost, takže těch lidí, kteří na to měli takzvaně, tak těch bylo už poměrně hodně a právě proto také byly ty schránky zavedeny, že už jako přeci jenom ta poptávka byla větší.
Mě by zajímalo, jak vypadaly ty první schránky, protože když najednou přijde z CK mocnářství nějaké nařízení, tak si přesně představím na tu dnešní mentalitu. Rychle musíme sehnat nějakou schránku a teď muselo se asi hrozně improvizovat, nebo to bylo jednotné?
Ne, ano, máte pravdu, improvizace. Hodně se improvizovalo, tak jak to v našich zeměpisných šířkách bývá.
Dodnes?
No, dodnes, takže většinou ty první schránky, ty nejstarší, se vyráběly ze starších truhel, ze starších většinou dřevěných truhel.
To byly
nebo
parádní schránky teda.
To byly většinou, byly hlavně různorodé, byly vypadaly dost obyčejně, byly ale velikostně i tvarově dosti různorodé, takže se používaly jinak ty truhly a jednak ještě také třeba pokladničky na peníze. No a potom došlo k jejich nátěru v rakouských státních barvách, což byla žlutá a černá barva a případně tam ještě došlo k nějaké úpravě drobné, jako třeba tam byly napsány texty, které se týkaly výběru té schránky, případně státní znak v podobě dvouhlavého rakouského orla, případně také obrazový motiv psanička, tak aby lidé věděli, k čemu
na co to je.
Ano, ano, protože to byl velký problém zpočátku.
Tak mně se dodnes stane v některých evropských zemích, že nevím, jestli banánovou slupku náhodou nehážu do poštovní schránky. Vy máte v muzeu ode dneška výstavu 200 let poštovní schránky. Jaká je ta nejstarší, kterou tam máte?
Nejstarší pochází z 20. let 19. století a byla umístěna původně na poštovní stanici v Jihlavě. Tam to byla dědičná pošta, dosud ta budova stojí na tamním náměstí a tehdy byla ve správě manželů Vranických. Takže my vlastně známe i poměrně jako velké podrobnosti. No a tu schránku vlastní poštovní muzeum a můžou ji návštěvníci také vidět na té výstavě.
Víte něco o tom, jak moc lidé důvěřovali těm prvním poštovním schránkám? Já si představuji, že jsem dívka, která nese dopis, která je gramotná na tehdejší dobu tedy, a nese dopis svému milému a teď ho odhazuje do poštovní schránky s podivným pocitem. Co když si to někdo přečte a co když to ten chlap vůbec nedostane?
No tak samozřejmě to se mohlo stát, taky tehdy byla cenzura, takže mohl si to také přečíst nějaký státní úředník například, i když pokud byste byla obyčejná dívka, tak asi by nebyl moc velký zájem o to. Nicméně se nacházíme v období Metternichovy vlády, kdy opravdu korespondence byla čtená, zejména ta diplomatická a státní. Takže určité riziko by tam bylo a s tou spolehlivostí té pošty, já myslím, že to doručování bylo poměrně dosti spolehlivé a rychlé na tehdejší poměry, takže tam bych obavu neměl.
Kdy vzniklo listovní tajemství?
No tak tam je to složitější. Listovní tajemství bylo kodifikováno vlastně až v tom 19. století. Předtím se mělo spíše za to, že by se mělo dodržovat, ale nebylo to přímo někde napsáno. A ty černé kabinety, jak nazýváme ty instituce, které měly za úkol tajně číst, dešifrovat tu korespondenci, tak ty byly v Evropě přítomny již od konce 15. století. Ale nepochybně fungovaly v nějaké formě i ve středověku a ve starověku, ale nemáme o tom moc zpráv.
Kurátor a historik z Poštovního muzea Jan Kramář je dnes hostem Radiožurnálu. Naším tématem je nejen 200 let poštovní schránky. Kurátor a historik Poštovního muzea Jan Kramář je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o 200 letech od vzniku poštovních schránek. Každý úřad, řekl jste, musel mít alespoň jednu, ale větší rozšíření těch poštovních schránek, jsem pochopila, přišlo až vlastně s poštovní známkou v roce 1850. Byla to masivní změna třeba i co se týče počtu těch zásilek?
No ano, byla to velmi masivní, docela bych řekl i radikální změna, protože to okamžitě vlastně zlevnilo to poštovné, ty poštovní služby. Ty známky byly poměrně levné na ten obyčejný dopis, takže od té doby si v podstatě každý mohl dovolit koupit tu poštovní známku a poslat dopis. A tím padla vlastně ta největší překážka. Jo, vysoká cena toho poštovného.
A kolik to bylo třeba do té doby, jestli se to dá to třeba porovnat?
Z hlavy vám to asi teďka neřeknu, určitě se to dá zjistit, ale ty ceny byly opravdu vysoké a zejména tedy do konce 18. století. Pak docházelo k postupnému zlevňování, ale nedá se to říci obecně, protože to bylo závislé na aktuálních ekonomických problémech nebo o ekonomickém stavu monarchie, na tom, jestli třeba byla válka nebo nebyla. V době napoleonských válek samozřejmě všechno zdražovalo. Takže i to ovlivňovali ovlivňovalo ceny poštovného.
Já jsem pochopila, že Marie Terezie zestátnila poštu.
Už vlastně její otec Karel VI. Začal zestátňovat poštu, bych takhle to upřesnil, v roce 1722, kdy vyšel první, nebo byl uzavřen první reces z páry a vlastně dokončila to jeho dcera Marie Terezie v roce 1743.
1743, takže už v 1817, 1850, to jsou ta data, která se hodně týkají poštovních schránek, tak tam už to byla, to už to byl normálně regulární státní podnik.
Ano, ale předtím, vlastně již před zestátněním pošty, stát držel takzvaný poštovní regál. To znamená, že vykonával tu vrchní správu nad poštou a on vlastně pouze delegoval ten výkon těch poštovních služeb na některý bohatý šlechtický rod. Předtím například na páry, na taxise a podobně.
Mm-hmm. My jsme se bavili o poštovních schránkách v Rakousku-Uhersku od roku 1817. Jak to bylo jinde v Evropě?
No jinde v Evropě některé státy nás předběhly, ale nebylo jich mnoho. Nejprve byly zavedeny poštovní schránky ve Francii, a to v Paříži. Možná docela logicky, protože to byla již tehdy metropole Evropy. A tehdy šlo o to, že král Ludvík XIV. Udělil privilegium hraběti de Villayers, který se rozhodl provozovat takzvanou malou poštu, což byla vlastně soukromá doručovací organizace na území města Paříže a v jeho blízkém okolí. A v rámci této vlastně služby doručovací on zavedl také poštovní schránky. Ale protože chyběli klienti, prostě nebylo dostatek lidí, kteří by měli o tuto službu zájem, tak tento podnik brzy zkrachoval. A to již roku 1671. No a pak bylo dlouho nic. A další vlastně schránky byly zavedeny až na počátku 18. století v Lucembursku v roce 1705. Pak zase byla poměrně dlouhá přestávka a došlo k tomu ve Španělsku 1762 a poté v Prusku 1766. Ale tam velmi krátce. Bylo to v Berlíně a opět došlo k jejich zrušení. No a pak první zprávy z našeho území nebo z tehdejší naší vlasti máme z roku 1785 a to konkrétně z Vídně, kde byly zavedeny také v rámci té městské pošty, která se nazývala Klapačková. Ale tyto schránky byly určeny pouze pro privilegované osoby a instituce, které nemusely platit poštovné. Proto vlastně to 200. výročí slavíme až toho 1. června 1817, protože tam šlo o všeobecné zavedení poštovních schránek v celé rakouské monarchii, kromě Benátsko-Lombardského království.
Mě zaujala ta Klapačková pošta v 18. století. Mám si to představit, že do mé ulice v centru hlavního města přišel chlápek, měl normální řechtačku nebo nějaký takový nástroj, zařechtal a všichni, kteří jsme očekávali nějakou poštu, jsme se k němu sešli a říkali, tak co pro nás máte?
Ano, bylo to tak. Jednalo se vlastně o taková poměrně jednoduchá zařízení, nazývané klapačky a těmi svolávali ti listonoši obecenstvo, vlastně veřejnost, aby šli odevzdat poštu té městské soukromé doručovací organizaci, která pak ji dále posílala tou státní poštou. Jo, a to fungovalo v Praze od 80. let 19. století až vlastně do konce 20. let, do roku 1820.
Já být státní poštou, tak si tohle nenechám dlouho líbit, ale...
No, už tehdy ale začala soukromá konkurence, takže nic nového.
Jan Kramář, kurátor a historik Poštovního muzea, je hostem Radiožurnálu. Vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnal.cz. Kurátor a historik Poštovního muzea Jan Kramář je se mnou ve studiu. Kdybychom se ponořili do úplné historie pošty, tak je jasné, že ti vladaři si potřebovali ty zprávy nějak předávat. Já bych šla asi do staré Číny, asi bych se nespletla. Ale překvapilo mě vaše tvrzení, kdy říkáte, že starověký Řím měl, co se týče stavu organizovanosti a rychlosti předávání zásilek, byl na takové výši, jakou dosáhla naše pošta v 19. století.
Ano, to je
to
pravda.
Na tom byli ano. Vážně takhle dobře?
Ano, to byli na tom opravdu takto dobře. A bylo to díky tomu, že Řím byl velmi vyspělý stát a pošta hrála opravdu strategickou úlohu v římské státní správě. Vedle armády byla pošta tím, co vlastně Řím drželo pohromadě. Protože římská říše byla velmi rozsáhlá, takže pro její zabezpečení, a to jak vnitřní, tak vnější, byla zapotřebí jinak silná armáda a jinak tedy pošta, tedy ti poslové, kteří byli schopni rychle informovat o tom, co se děje v té které provincii římské a případně tam třeba vyslat tu armádu, aby potlačila nějaké to místní povstání. Takže kvůli tomu pak byly vybudovány naprosto skvělé silnice a do pošty byly vkládány ohromné finanční prostředky, tak aby ti poslové prostě měli ty nejlepší koně, aby byla vybudována síť spolehlivých poštovních stanic, kde ty koně mohly měnit a aby na těch stanicích dostali občerstvení, aby se tam třeba mohli odpočinout.
Jo. Téhle úrovně my jsme dosáhli v 19. století.
Ano, této úrovně, ale myslím nejenom u nás v českých zemích, ale vůbec celoevropsky.
Co si tak v tom starém Římě posílali? Co no, si mám představit, že ten post čím běžel?
No, oni si tam posílali korespondenci stejně jako my, jenomže ty materiály, na kterých to bylo napsáno, byly odlišné. Oni neznali papír, takže používali papyrus nebo voskové destičky, případně jiné přírodní materiály, dřevo, kov a podobně. Ale jinak to bylo v podstatě to samé jako dnes.
Měli poštovní schránky?
Poštovní schránky, pokud víme, neměli.
Já se na to ptám, protože se potřebuji nějakým způsobem vrátit k tématu. Nicméně téma poštovní schránky zajímá naše posluchače velmi. Dotazy se tady množí rychle, tak mi dovolte, abych rovnou na některé z nich přešla. Katka píše, docela by mě zajímalo, jaký je osud potrubní pošty v Praze, která vznikla za CK.
No ano, potrubní pošta v Praze opravdu vznikla koncem 19. století. Od roku 1899 byla přístupná i široké veřejnosti a pak dlouho fungovala bez problémů jako služba pro expresní zásilky na území hlavního města Prahy. Dokonce za první republiky byla její síť ještě rozšířena. A kromě poštovních úřadů zahrnovala také některé důležité budovy, jako například Český rozhlas, Živnostenskou banku a některé další podniky, jako ČTK a podobně, také Pražský hrad například. Ale v roce 2002, když byly povodně, tak systém byl zaplaven, nebo částečně zaplaven, dostalo se do něj bahno a od té doby potrubní pošta nefunguje.
A dalo by se to ještě nějak zachránit?
To nevím, protože dnes, pokud vím, je v soukromých rukou a asi by to stálo obrovské finanční prostředky.
Uh-huh. Pavel Rampas se vás ptá, změnila se poštovní schránka za těch 200 let?
No, změnila se dramaticky, změnila se tvarově, barevnostně, změnila se velikost, prostě úplně všechno, rozmanitost poštovních schránek v českých zemích je opravdu obrovská, na rozdíl třeba od Velké Británie, kde mají schránky také velkou tradici, když ne tak dlouhou jako u nás. A v podstatě jsou pořád stejné. Jsou to takové ty samostojné sloupové schránky, jak je známe z těch vyobrazení. Ale oni jsou krásné, ale vlastně svým způsobem jednotvárné. Když to u nás se měnili téměř s každým politickým systémem, ne úplně s každým, ale téměř s každým. A to zase dává takovou to kouzlo té rozmanitosti, že opravdu potom je o čem si povídat, na co se dívat a podobně.
Si vzpomínám na tu modrou plechovou. Ano, ta byla hezká.
Tak ty byly zavedeny v roce 1919. To je ta Volkerovská.
A ty na výstavě máte?
Ty na výstavě máme, samozřejmě.
Kurátor a historik poštovního muzea Jan Kramář je dnes hostem Radiožurnálu. Nejenom na moje, ale i na vaše otázky odpovídá kurátor a historik poštovního muzea Jan Kramář. Romana z Brna zajímá, proč jsou poštovní schránky zrovna oranžové?
No tak to je poměrně jednoduchá otázka, totiž v roce 1963 vyšlo nařízení ministerstva spojů, které nařizovalo, aby veškeré poštovní schránky byly přetřeny na oranžovou barvu, která se stala novou vlastně korporátní, jak se dnes říká, barvou československých spojů tehdejších. No a tato oranžová barva ještě byla pak doplněna o nový znak spojový, to bylo takové to známé, jakoby vajíčko, nebo byla to zeměkoule v podobě vajíčka, okolo které obíhá okřídlený štít. Šíp, pardon. Šíp.
Pořád se vracíme tematicky k tomu, z čeho jsme dnes začali, to je 200 let od první poštovní schránky v rakouské monarchii. Já bych se hrozně ráda posunula do doby první světové války. Mělo doručování pošty za doby první světové války nějaká specifika? Existovalo cosi jako civilní pošta a potom ještě polní pošta? Nebo to bylo všechno jeden úřad?
No ano, existovaly vlastně, ano, v tomto smyslu existovaly dvě pošty. Jedna, která ta polní pošta, která byla zřízena vlastně na počátku války a která normálně v době míru nefungovala. A ta byla určena pro korespondenci jednak zasílanou z pole, tudíž z bojiště do zázemí a ze zázemí do pole. No a pak fungovala samozřejmě ta civilní pošta a ta fungovala vlastně podobně, jako funguje v mírovém období.
Mm-hmm. Cenzuroval tu polní poštu někdo?
Ano, cenzuroval. Byly zase vojenské orgány, které měly za úkol tu poštu cenzurovat. Samozřejmě neznamená, že žádná zásilka třeba by nemohla projít nebo neprošla, ale ta cenzura byla poměrně už velmi na vysoké výši, takže málo který dopis prošel nepřečten nebo nezhlédnut příslušným cenzorem.
Když tam byly nějaké vadné, shledány nějaké vadné řádky nebo souvěti, byly začerněny, nebo jak to vlastně zmizelo z toho dopisu?
Ano, byly většinou začerněny, pokud to bylo hodně pobouřující nebo protistátní, nebo dokonce nějaké tajné informace, tak ten dopis byl zabaven.
Uh-huh. Jakému utajení podléhala vlastně samotná polní pošta, vzhledem k tomu, že se musela stěhovat za těmi pluky a za těmi válčícími stranami?
Částečnému utajení, protože všichni věděli, že polní pošty fungovaly, měly je všechny válčící strany, ale vlastně byly utajeny prostřednictvím čísel. Totiž většina polních pošt neměla název. Vlastně většina pošt se nazývá podle místa, kde působí, tak tady ty pošty měly většinou čísla.
Takže podle čísel to doručili. Ale já jsem pochopila, že v některých případech to prý byla i docela rychlá záležitost. Snad otázka několika dní?
No určitě, to je zase záviselo na...
Jsem poslala dopis svému milému na frontu a on to za 5 dní dostal třeba.
Ano, záleželo teda, kde byl, na jaké frontě, jestli tam byly třeba nějaké potíže s dopravou, protože přednost před poštou měly třeba muniční vozy, zranění a podobně, vlastně záležitosti daleko důležitější, které se týkaly bezprostředně války nebo životů lidských. Ale pokud nebyly problémy, tak ta pošta opravdu mohla dorazit v podstatě jako za mírového období.
Platilo se za ní?
Vojáci neplatili, vlastně ti byli osvobozeni od placení zásilek. Vlastně bylo to takové jako, že za to, že bojujete, tak aspoň nemusíte platit.
Tak můžete
za poštu,
napsat v klidu domů.
Ano,
ano. A letecká pošta, četla jsem někde, že snad vznikla právě za velké války.
Ano, vznikla za první světové války, zejména kvůli tomu, že třeba některé oblasti byly obléhány a nebylo tam možno jinak dopravit ty zásilky, než třeba letadlem. Takže tak postupně vznikla letecká pošta. No a potom k jejímu většímu rozmachu došlo až za republiky, ale už jako v civilních poměrech.
Já si představuji nějaké kuriozní způsoby dodání, které se nemusí týkat jenom válečného období, ale tam je ta pravděpodobnost nejvyšší. Máte nějaké takové příběhy v poštovním muzeu?
Teďka asi nevím, jestli se na něco vzpomenu rychle.
Tak já vás nechám přemýšlet. Zatím dobře. Se podíváme na dotazy našich posluchačů, je jich mnoho. Pavel Vlček, starosta obce Vírovice, píše dnešnímu hostovi Radiožurnálu. Dobrý den, rád bych se zeptal, zda váš host ví o vynálezci systému vybírání poštovních schránek panu Václavu Vlčkovi z Vírovice.
Ano, vím o něm a také je zastoupen na naší výstavě. Máme tam medailon k němu, máme tam i podobu jeho schránky. To byl rodák z Vírovic, jak již řekl, nebo teda nám napsal pan starosta, a on se odstěhoval do Štýrského Hradce, kde si založil malou továrničku na výrobu kovového zboží. a byl to člověk bádavý, koumavý a nedalo mu to a vymyslel nový mechanismus automatického výběru rakouských poštovních schránek. Bylo to v roce 1887. Ten jeho vynález byl schválen příslušným ministerstvem a schránky se začaly koncem 80. let 19. století používat. Bohužel prý ten mechanismus byl dosti poruchový, takže se moc neosvědčili, zejména v zimním období.
To zamrzalo prostě?
Prý to zamrzalo, prý ten mechanismus zamrzal, takže ty schránky nebo ty zásilky pak nešlo vybírat. No, takže ten systém pak fungoval, ale postupně byl nahrazován systémem modernějším a spolehlivějším, což byl systém Paris.
Posluchačka Děkanovská z Pardubic píše, nemá pro vás osobně rukou psaný a do schránky doručený dopis pro adresáta stále větší kouzlo než elektronická komunikace? Je tady mnoho tedy variací na tohle téma.
Tak pro mě osobně tedy má kouzlo asi obé, i když samozřejmě ten dopis je takové tradiční a něco má člověk něco v ruce.
Je to pěkné navíc.
To máte pravdu, je to, já bych to přirovnal k tomu, když člověk čte knížku, která je vytištěná a čte knížku, která ze čtečky. Takže to taky si myslím, že pro mě má větší kouzlo číst tu vytištěnou knížku. Prostě jsem v tomto staromilec a nerad čtu knížky, které jsou v elektronické podobě.
Budu mít ještě za 20 let kam odhodit svůj dopis, když budu hledat poštovní schránku?
Tak já doufám, že ano, i když počet tedy poštovních schránek pomalu, ale jistě klesá. Dnes jich je něco přes 21 tisíc a bývalo jich přes 30 tisíc, aspoň teda v Československu. Samozřejmě Slovensko se otrhlo, tím jsme ztratili v uvozovkách také nějaké poštovní schránky, ale i tak těch schránek ubývá.
Aby se pak nestalo, že bude jedna rarita na hlavní poště v Praze, jedna v Brně a tím to skončí.
No já vím, uvidíme, že nikdo, je to podobně jako asi s telefonními budkami, které jsou taky dnes raritou, i když ty zmizely daleko rychleji než poštovní schránky, takže já doufám, že k tomu nedojde takto rychle.
Další otázka na vás, kdy začala balíková služba a co historicky nejrozměrnějšího prošlo poštou?
No tak balíková služba se už uplatňovala třeba v tom starověkém Římě, ale pokud mluvíme o českých zemích, o rakouské monarchii, tak tam začala v raném novověku, ale samozřejmě byla určená jen pro movité zákazníky, byla to drahá věc, extrémně drahá bych dokonce řekl, pak přístupnější byla za vlády Marie Terezie a zejména v 19. století.
Další dotaz, mluvíte o 200 letech poštovní schránky, jak často se tehdy schránky vybíraly? Víme o tomhle něco?
Víme třeba, že ta nejstarší poštovní schránka z Jihlavské poštovní stanice se vybírala 4x denně. Jo, takže to bylo docela často.
No,
ale měli taky výhodu, protože ona byla na té poštovní stanici, takže ji měli přímo při ruce a nemuseli tam posílat žádného výběrčího. Jo, nemuseli platit další sílu, takže to měli svým způsobem jednodušší než dnes.
Hinek Parízek píše, asi jsem prošvihl, proč se v písničce zpívá, že poštovský panáček jede do Rokycan. Ptám se tedy, proč srdečně zdravím vás i vašeho hosta.
Tak my už jsme o tom mluvili na začátku našeho pořadu, ale já to rád zopakuji.
My tím budeme končit teď.
Ano, takže to bude pěkné. Je to kvůli tomu, že Rokycany byla důležitá poštovní stanice na poštovní trati z Prahy přes Plzeň do Norimberka, respektive Klenčí pod Čerchovem a do Norimberka dále, takže asi proto.
Říká dnešní host, kurátor a historik poštovního muzea Jan Kramář. Mimochodem, výstava 200 let poštovní schránky začíná v muzeu právě dnes. Možná potěší nejenom vás, ale i vaše děti nebo někoho, kdo poště fandí a je třeba ještě tak trochu staromilec. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Já moc děkuji za pozvání a těším se na setkání v poštovním muzeu.
Lucie Výborná přeje pěkný den, ať se daří i vám.